Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumu tautību izglītības programmā sestajai klasei. Pirmais uzdevums – izlasi jautājumus un atbilžu variantus. Klausies audio ierakstu un apvelc dzirdētajam atbilstošās atbildes burtu. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Pirmais teksts.
Māra, vai tu jau nopirki biļetes uz deju koncertu?
Vēl nē. Cik tad maksā biļetes?
Viena biļete maksā 10 eiro, bet studentiem un skolēniem ir atlaide. Viņiem biļete maksā tikai 5 eiro. Māra, vai tu jau nopirki biļetes uz deju koncertu?
Vēl nē. Cik tad maksā biļetes?
Viena biļete maksā 10 eiro, bet studentiem un skolēniem ir atlaide. Viņiem biļete maksā tikai 5 eiro.
Otrais teksts.
Inese, dzirdēju, ka tu nopietni nodarbojies ar sportu.
Jā, Emīl, es jau 3. gadu spēlēju tenisu.
Tad jau esi gandrīz profesionāla sportiste. Es gan netrenējos. Taču brīvajā laikā kopā ar draugiem bieži spēlēju futbolu. Inese, dzirdēju, ka tu nopietni nodarbojies ar sportu.
Jā, Emīl, es jau 3. gadu spēlēju tenisu.
Tad jau esi gandrīz profesionāla sportiste. Es gan netrenējos. Taču brīvajā laikā kopā ar draugiem bieži spēlēju futbolu.
Trešais teksts.
Atvainojiet, kā man no šejienes aiziet uz autoostu?
Tev jāiet taisni pa šo ielu līdz stūrim, tad pagriezies pa kreisi. Tur jau redzēsi uzrakstu autoosta.
Paldies, cerams, ka atradīšu. Atvainojiet, kā man no šejienes aiziet uz autoostu?
Tev jāiet taisni pa šo ielu līdz stūrim, tad pagriezies pa kreisi. Tur jau redzēsi uzrakstu autoosta.
Paldies, cerams, ka atradīšu.
Ceturtais teksts.
Ivar, vai skolas avīzes jauno numuru lasīji?
Nelasīju gan. Kas tur interesants?
Tur ir paziņojums, ka var pieteikties skolas jauno mūziķu konkursam. Tu tik labi spēlē bungas, tev noteikti jāpiesakās.
Paldies, ka pateici. Es padomāšu.
Ivar, vai skolas avīzes jauno numuru lasīji?
Nelasīju gan. Kas tur interesants?
Tur ir paziņojums, ka var pieteikties skolas jauno mūziķu konkursam. Tu tik labi spēlē bungas, tev noteikti jāpiesakās.
Paldies, ka pateici. Es padomāšu.
Piektais teksts.
Kādu saldo ēdīsim? Varbūt saldējumu?
To gan ne. Man ziemā negribas saldējumu. Tad jau labāk kādu kūku. Šajā kafejnīcā ir ļoti garšīgi eklēri.
Nē, man kūkas negaršo.
Tad varbūt pankūkas ar ievārījumu vai karameļu mērci?
Jā, es piekrītu. Kādu saldo ēdīsim? Varbūt saldējumu?
To gan ne. Man ziemā negribas saldējumu. Tad jau labāk kādu kūku. Šajā kafejnīcā ir ļoti garšīgi eklēri.
Nē, man kūkas negaršo.
Tad varbūt pankūkas ar ievārījumu vai karameļu mērci?
Jā, es piekrītu.
Sestais teksts.
Ko tu darīji brīvdienās?
Biju ļoti interesantā pasākumā.
Pastāsti taču, kur biji?
Es apmeklēju seno automobīļu izstādi.
Vai tepat Rīgā?
Nē, mēs ar vecākiem speciāli braucām uz Liepāju.
Ko tu darīji brīvdienās?
Biju ļoti interesantā pasākumā.
Pastāsti taču, kur biji?
Es apmeklēju seno automobīļu izstādi.
Vai tepat Rīgā?
Nē, mēs ar vecākiem speciāli braucām uz Liepāju.
Otrais uzdevums. Izlasi apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un atzīmē tabulā ar krustiņu, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Klausieties manu sarunu ar jaunieti Emīlu Grasi, kurš daudzas valstis apceļojas ar velosipēdu. Labdien, Emīl! Vai varu jums lūgt ekspres interviju?
Man nav iebildumu. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem.
Zinu, ka jūs daudz ceļojat. Esmu redzējis arī jūsu veidotus video sižetus par valstīm, kuras esat apmeklējis. Taču mani interesē, kas ir jūsu pamatnodarbošanās un kā jūs iegūstat līdzekļus saviem ceļojumiem.
Es strādāju par operatoru. Gatavoju dažādas tematikas raidījumus vairākām televīzijām. Veidoju arī reklāmas. Manus ceļojumus visbiežāk atbalsta sponsori. Ar viņiem parasti iepazīstos savās darba gaitās.
Jūs gandrīz vienmēr ceļojat viens. Kāpēc?
Viens ceļoju tāpēc, ka tā ir vienkāršāk. Tu atbildi tikai par sevi. Lai ceļotu kopā ar vēl kādu, ir jābūt vienādiem uzskatiem par dzīvi, līdzīgai fiziskai formai un ēšanas paradumiem. Darba laikā ļoti daudz komunicēju ar citiem cilvēkiem, tāpēc man ir nepieciešama šāda atpūta vienatnē. Turklāt ceļojot, labprāt komunicēju ar vietējiem iedzīvotājiem.
Vai vienatnē ceļot nav grūti un bīstami?
Neesmu cilvēks, kas iesaistās konfliktos. Protams, var gadīties dažādi sarežģījumi vai bīstamas situācijas. Taču ir jau arī mobilais tālrunis. Turklāt apkārt ir cilvēki, kas nepieciešamības gadījumā var palīdzēt.
Kā jūs plānojat ceļojuma maršrutu?
Maršrutu izstrādāju jau iepriekš, detalizētu, līdz dienas precizitātei, no vienas apdzīvotas vietas līdz otrai. Braucieni ir pietiekami gari, lai par tiem domātu nopietni. Ceļu plānoju, izmantojot informāciju internetā. Tāpat ieskatos dažādās kartēs, iztaujāju citus velosipēdistus.
Kāds ceļojumu laikā ir jūsu dienas ritms?
Parasti ceļos 6:00 no rīta. Tad braucu, bet ap pusdienlaiku ieturu maltīti. Pāris stundu atpūšos, filmēju, kaut ko uzrakstu. Tad atkal braucu. Protams, daudz viet piestāju un aprunājos ar cilvēkiem. Šīs sarunas vienmēr ir lielisks materiāls maniem video sižetiem. Vidēji nobraucu 100 kilometru dienā, un bez stingra režīma to izdarīt nevar.
Kā jūs svešajās zemēs sazināties? Ir taču gan valodas, gan kultūras atšķirības.
Ļoti daudz var pateikt ar žestiem, kaut gan arī tie dažādām tautām mēdz atšķirties. Ja sarunas partneri prot angļu valodu, sazināmies šajā valodā. Ilgāku laiku, ceļojot pa svešu valsti, sāc iepazīt šīs tautas cilvēkus. Arī tas palīdz saziņā.
Paldies par interviju. Mūsu saruna un jūsu teiktais mani rosināja izmēģināt šādu ceļošanu, jo pats esmu aizrautīgs velobraucējs.
Klausies tekstu otrreiz.
Klausieties manu sarunu ar jaunieti Emīlu Grasi, kurš daudzas valstis apceļojas ar velosipēdu. Labdien, Emīl! Vai varu jums lūgt ekspres interviju?
Man nav iebildumu. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem.
Zinu, ka jūs daudz ceļojat. Esmu redzējis arī jūsu veidotus video sižetus par valstīm, kuras esat apmeklējis. Taču mani interesē, kas ir jūsu pamatnodarbošanās un kā jūs iegūstat līdzekļus saviem ceļojumiem.
Es strādāju par operatoru. Gatavoju dažādas tematikas raidījumus vairākām televīzijām. Veidoju arī reklāmas. Manus ceļojumus visbiežāk atbalsta sponsori. Ar viņiem parasti iepazīstos savās darba gaitās.
Jūs gandrīz vienmēr ceļojat viens. Kāpēc?
Viens ceļoju tāpēc, ka tā ir vienkāršāk. Tu atbildi tikai par sevi. Lai ceļotu kopā ar vēl kādu, ir jābūt vienādiem uzskatiem par dzīvi, līdzīgai fiziskai formai un ēšanas paradumiem. Darba laikā ļoti daudz komunicēju ar citiem cilvēkiem, tāpēc man ir nepieciešama šāda atpūta vienatnē. Turklāt ceļojot, labprāt komunicēju ar vietējiem iedzīvotājiem.
Vai vienatnē ceļot nav grūti un bīstami?
Neesmu cilvēks, kas iesaistās konfliktos. Protams, var gadīties dažādi sarežģījumi vai bīstamas situācijas. Taču ir jau arī mobilais tālrunis. Turklāt apkārt ir cilvēki, kas nepieciešamības gadījumā var palīdzēt.
Kā jūs plānojat ceļojuma maršrutu?
Maršrutu izstrādāju jau iepriekš, detalizētu, līdz dienas precizitātei, no vienas apdzīvotas vietas līdz otrai. Braucieni ir pietiekami gari, lai par tiem domātu nopietni. Ceļu plānoju, izmantojot informāciju internetā, tāpat ieskatos dažādās kartēs, iztaujāju citus velosipēdistus.
Kāds ceļojumu laikā ir jūsu dienas ritms?
Parasti ceļos 6:00 no rīta. Tad braucu, bet ap pusdienlaiku ieturu maltīti. Pāris stundu atpūšos, filmēju, kaut ko uzrakstu. Tad atkal braucu. Protams, daudz viet piestāju un aprunājos ar cilvēkiem. Šīs sarunas vienmēr ir lielisks materiāls maniem video sižetiem. Vidēji nobraucu 100 kilometru dienā, un bez stingra režīma to izdarīt nevar.
Kā jūs svešajās zemēs sazināties? Ir taču gan valodas, gan kultūras atšķirības.
Ļoti daudz var pateikt ar žestiem, kaut gan arī tie dažādām tautām mēdz atšķirties. Ja sarunas partneri prot angļu valodu, sazināmies šajā valodā. Ilgāku laiku, ceļojot pa svešu valsti, sāc iepazīt šīs tautas cilvēkus. Arī tas palīdz saziņā.
Paldies par interviju. Mūsu saruna un jūsu teiktais mani rosināja izmēģināt šādu ceļošanu, jo pats esmu aizrautīgs velobraucējs.
Trešais uzdevums. Izlasi doto tekstu. Klausies audio ierakstu. Tukšajā vietā virs svītras ieraksti vienu vārdu vai skaitli atbilstoši dzirdētajam tekstam. Skaitļus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Nodarbības muzejā. Lai skolēni un citi interesenti varētu papildināt savas zināšanas par Latvijas pagātni, Vēstures muzeja speciālisti ir sagatavojuši nodarbību ciklu Latvija cauri gadsimtiem. Skolēnu pavasara brīvlaikā Vēstures muzejā notiks izglītojošas nodarbības par interesantiem vēstures tematiem. Nodarbību cikla galvenie adresāti ir pamatskolas audzēkņi. Pirmajā nodarbībā ar nosaukumu Tālā pagātne uzzināsi, kā cilvēki dzīvoja akmens, bronzas un dzels laikmatā. Savukārt nodarbībā viduslaiku stāsti varēs iepazīt Rīgas pils vēsturi, aplūkot bruņinieku ieročus, kā arī uzzināt par dzīvi viduslaiku Rīgā. Nodarbības noslēgumā skolēni varēs piedalīties nelielā bruņinieku svētku ainā, kurā būs redzami attiecīgajam laikmetam raksturīgi vēsturiski tērpi un ēdieni. Tā kā tuvojas pavasara un vasaras laiks un daudzus gaida lauku darbi, viena no nodarbībām būs veltīta tematam lauku darbi pavasarī pirms 200 gadiem. Nodarbības dalībnieki varēs uzzināt par cilvēku ikdienu, darbiem tīrumā, pļavā, sētā, kā arī ekspozīcijā apskatīt senos darbarīkus un salīdzināt tos ar lauksaimniecības tehniku mūsdienās. Īpaši aicinām apmeklēt nodarbību pirms 100 gadiem Latvijā. Nodarbībā lektori stāstīs skolēniem par brīvības cīņām, lai Latvija iegūtu neatkarību, kā arī par valsts dibināšanu 1918. Gadā. Nodarbībā kā ilustratīvais materiāls tiks izmantotas senas un oriģinālas fotogrāfijas. Informējam, ka pirms vai pēc katras nodarbības tās dalībnieki varēs patstāvīgi iepazīties ar muzeja ekspozīciju, kas atspoguļo Latvijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Tāpat viņiem būs iespēja apskatīt jaunāko izstādi par 20. Gadsimtā Latvijā ražoto radiotehniku. Apmeklētāju ievērībai muzeja izglītojošās nodarbības un ekskursijas pieejamas jebkurā dienā, izņemot pirmdienas, iepriekš piesakot muzeja apmeklējumu pa tālruni un vienojoties par vēlamo laiku. Skolāniem par muzeja apmeklējumu jāmaksā 75 centi, studentiem un senioriem 1,50 €, bet pārējiem 3 €. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā. Laipni gaidīsim ikvienu!
Klausies tekstu otrreiz.
Nodarbības muzejā. Lai skolēni un citi interesenti varētu papildināt savas zināšanas par Latvijas pagātni, Vēstures muzeja speciālisti ir sagatavojuši nodarbību ciklu Latvija cauri gadsimtiem. Skolēnu pavasara brīvlaikā Vēstures muzejā notiks izglītojošas nodarbības par interesantiem vēstures tematiem. Nodarbību cikla galvenie adresāti ir pamatskolas audzēkņi. Pirmajā nodarbībā ar nosaukumu Tālā pagātne uzzināsi, kā cilvēki dzīvoja akmens, bronzas un dzels laikmatā. Savukārt nodarbībā viduslaiku stāsti varēs iepazīt Rīgas pils vēsturi, aplūkot bruņinieku ieročus, kā arī uzzināt par dzīvi viduslaiku Rīgā. Nodarbības noslēgumā skolēni varēs piedalīties nelielā bruņinieku svētku ainā, kurā būs redzami attiecīgajam laikmetam raksturīgi vēsturiski tērpi un ēdieni. Tā kā tuvojas pavasara un vasaras laiks un daudzus gaida lauku darbi, viena no nodarbībām būs veltīta tematam lauku darbi pavasarī pirms 200 gadiem. Nodarbības dalībnieki varēs uzzināt par cilvēku ikdienu, darbiem tīrumā, pļavā, sētā, kā arī ekspozīcijā apskatīt senos darbarīkus un salīdzināt tos ar lauksaimniecības tehniku mūsdienās. Īpaši aicinām apmeklēt nodarbību pirms 100 gadiem Latvijā. Nodarbībā lektori stāstīs skolēniem par brīvības cīņām, lai Latvija iegūtu neatkarību, kā arī par valsts dibināšanu 1918. Gadā. Nodarbībā kā ilustratīvais materiāls tiks izmantotas senas un oriģinālas fotogrāfijas. Informējam, ka pirms vai pēc katras nodarbības tās dalībnieki varēs patstāvīgi iepazīties ar muzeja ekspozīciju, kas atspoguļo Latvijas vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Tāpat viņiem būs iespēja apskatīt jaunāko izstādi par 20. Gadsimtā Latvijā ražoto radiotehniku. Apmeklētāju ievērībai muzeja izglītojošās nodarbības un ekskursijas pieejamas jebkurā dienā, izņemot pirmdienas, iepriekš piesakot muzeja apmeklējumu pa tālruni un vienojoties par vēlamo laiku. Skolēniem par muzeja apmeklējumu jāmaksā 75 centi, Studentiem un senioriem 1,50 €, bet pārējiem 3 €. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā. Laipni gaidīsim ikvienu!